Gepler Adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýuny, hepdeniň aýny güni. Habarlar günnelig programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadag studiýadan men ýogşan Anna Urwan alyp barýaryn. Programmamyzyň başynda süýlüň Ýewropa oýunlarynyň geçýän ýurdy Azerbaýjany nazar aýlardy.
We cannot dictate to a sovereign state as to how they run their affairs.
Birleşen Ştatlaryň Helsinki komissiýasy Merkez Aziýadan Iraga, Siriýaga gidip Islam döwleti jeňçi toparynyň hatarına goşulýanlaryň köpelşinden alada bilýär.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counter-terrorism program.
Owganistanyň hökümet delegasiýasy Joguzon welaýatyna sapar edip türkmen owgan serhedindäki dagwaly ilýän ýerlere barman gaýtdy. Habarlar günnelimiziň 1-nji bölegini şu habarlar barada giňiş maglumat berer. Aşgabatda häkimetler golaýdy ýaşy işçilerini daşyny oturdylan sowgady jendarmlar aýyrdyp olary binalaryň içine geçirmäge mejbur etdi. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşyna nähil täsir getirýär. Çeledi yurdun Balkan vilayetinin ağız su meselesi nehir diyağdaydı. Bunları bilmek için havarlar günlerimiz dinlemeye çağırıyor. Programmamızın esası öyle ona geçmeden ön günün tazeliklerini istiriyor. Orsiya döwrüniň hiç bir adady bolmadyk harwiş etmeýänligine aýdýar we Washingtonyň sowuk uruş döwrüniňki ýaraw kontrollugy şertnamasyny doly ýerine ýetirmäge çagyrýar. Daşary işler ministrliginiň 11-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny Birleşen Ştatlaryň Russiýa serhedinde ýakyn ýerlerde raketa ýerleşdirmegi orta dokluga ýetýän raketalar barada alalasyny puwça çykarar diýilýär. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Orsiýa döwrüniň ýaraglar wagtda baglasyn şertnamalaryny bolmakda aýyplanandan soňra peýda boldy. Aktan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın Irak'ın Anbar vilayetinde goşmaça 450 harbi işgar iýermegi tassyklanyny aýdýar. Ol harbylar İslam döwlet toparynyň jençilerine garşy söwüşýänlere täälim bererler. Aktan beýanatynda prezident Obama'nın Irak goşunlaryna şol sanly Irak komandowyny esasynda söwüşýän peşmerge güýçlerine tigri söwüşçülerine zerur bolan enjamlaryň we materiallaryň derhal ýetirilmegini buyurunlygy aýdylýar. Aktam Obama'nın bu kararı Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin haysi ve Pentagon resmilerinin maslahati esasına gelenliğine ediyar. Gepler Azatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz de günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Irak resmileri 10-njy ýylyny Bagdatda polisiýanyň barlygy nokatyna ýarylan ulag bombasynyň 6 adamy öldürenligini aýdýar. Adyna aýtmalygy soran polis resmiýetiniň gurrun bermegine görä partlaýjy goýulan maşinly sürüji Bagdadyň Demirgazy getirýän şullada bir barlygy nokatyna gelip urup 3 polis ýaşyrynyň we 3 san asuda adam öldüripdir. Resmiýetler bu hadisede ölenlerden başga 15 adamyň yaralı bolanlygyny hem habar berdiler. Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott Yugoşa kıyan yurtlarını cihatçı toparlara karşı bilelikte sevişe çağırdı. Olmanın sevitin en ul hopsulluk sıyınağıdığına ediyar. Abbott, 11. yılına Sidney'de terrorçular propagandasına karşı kurulan konferansiyaya yüzlenip, İslam devleti toparını global ambisiyali ölüm kultu diye adlanırdı. Siz bunun yalı bir kuruma bilen gepleşip düşünüşüp bilmersiniz, dine sögüşüp bilersiniz deyip olaydı. Bu konferensiya 25 yurttan ministerler, sol sanna Google, Facebook, Twitter yal, sosyal ulgomların, metkot neşirlerinin yol başları katnıştı. Avstraliyonun yüzden uğrak rayetinin Siriyadaki ve Irak'taki cengçi toparın hatarını sögüşyanlığına ediyar. Orsiyet bilen Mısır Orta Yer denizini özlerinin bilelikte urnan ilkinci harbi deniz maşıklarını getiriyar. Orsiýetiň gorunmak ministrligi dostluk köprüsi 2015 atlandyrylan türgünleşigin aktiw fazasynyň 10-njy ýylyny Misiriň Aleksandriýa portundan başlananlygyny aýtdy. Bu türgünleşige Orsiýetiň bir näçe harby gemisi şoltanyny raketa kreýseri gatnaşýar. İki ýurdun bilelikdäki harby türgünleşikleri 14-njy ýylyna çenli dowam eder. Orsiýet şoňa çarmyndaş harby täälim maýaýyny Hatay bilen hem geçiripdi. Rus suudu 10 yılını tanımal Krim Tatar liderinin oğlunu 5 yıl türme tutsaluğuna hükümetti ve akla uçusun bunun bir kanununa idiyar. Krim Tatar lideri Mustafa Cemiliyev'in oğlu Kayser Cemiliyev 2013 yılın mayında Ukrayna hükümetler tarafından öz dostunun atılıp öldürülme ulan il teşekli tutsak edildi. Kayser Cemiliyev öz dostunu attanlıkta tüpenlendiğine etti. 2014 yılın martında Krim Orsiyet tarafından anneksi edilenden son Moskva tarafından kullanılan hükümetler bu işe kaytadan seredip Kayser Cemiliyev'i gün orta Orsiyet'teki Krasnodar'a geçirdiler. Mustafa Cemiliyev Orsiyet'i öz oğrunu zamun edip saklamakta ipleyar. Orsiyet'in suutu Ukrayna pilotu ve parlament ağdası Nadya Savchenko'nun deslapkı tutsağına da saklanmak mühletini 10. sentyarı için uzatma etti. Rus havar kullukları Moskva'nın bu kararı 10. yılına çıkaranlığını yazıyor. 34 yaşındaki Savchenko 2014 yılın iyulundan yarı Rus tutsağına saklanıyor. Türkiye'nin adıptan Nasari Yağdaylar Ministerliği geçen hepte 6000 dönü uğrak Siriyel bozgunun Türkiye'ye kaçıp gelenliğine aidiyar. Olar Siriyanın Demirgalık şehri Tel Abiyat'ta ıslam devlet toporunun gençilerinin sögüşünden kaçıptır. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz.